22. Очі, руки чи сфери. Якщо ти пустив поза віч це нещастя, мушу тебе звідомити, що Аона та Скаї мертві, а те, чим вони володіли, розщеплене. Очевидно, щоб унеможливити появу конкурента, здатного кинути виклик Райзу. Через 2 дні після випадку, що стався у Великобурю, Далінар із синами простували через кам'янисту місцевість у напрямку водойми, де король улаштував бенкет. Буревартівники великого князя пророкували ще 2 тижні весни, після яких мало повернутися літо. Залишалося лише сподіватись, що натомість не прийде зима. «Я розмовляв зі ще 3 лимарями», – тихо сказав Адолін. «Їхні думки розійшлися. Скидається на те, що ще до того, як попругу попсували, якщо її і справді попсували, вона вже була сильно потертою, і це дуже заплутує справу. Загалом вони дійшли згоди, що поріз мав місце, але не обов'язково навмисний, ножем. Причиною могло стати звичайне зношування». Далінар кивнув. «Оце й усі факти, які хоча б натякають, що в тій історії з попругою щось може бути нечисто. Тож ми мусимо визнати, що все це просто наслідок королівської параної». «Я поговорю з Елгокаром», – вирішив Далінар. «Поставлю його до відома, що розслідування вперлося в стіну, і з'ясую, чи не бажає він, щоб ми зайшли з якогось іншого боку». «Гаразд». Здавалося, Адолін завагався, про щось розмірковуючи. «Батьку, а ти не хочеш поговорити про те, що сталося під час бурі?»
«Нічого такого, чого б не траплялося раніше».
«Але...»
«Насолоджуйся вечором, Адоліне», – рішуче урвав його Далінар. «Я в нормі. Може, воно й на краще, що люди стали свідками того. Коли ми робили з цього таємницю, вона лише породжувала чутки. До того ж, часто гірші за правду».
Зітхнувши, Адолін усе ж кивнув. Королівські бенкети завжди влаштовувалися на свіжому повітрі, біля підніжжя пагорба, на якому стояв палац Елгокара. Якщо буревартівники попереджали про близькість стихії, або псувалася суто земна погода, гульбу скасовували. Далінарові подобалося, що все відбувалося з надвору. Навіть оздоблені душезакляті будівлі надто вже нагадували печери. Пересохлу бенкетну водойму знову наповнили, перетворивши її на неглибоке штучне озеро. З води визирали округлі помости для гостей, немов невеличкі кам'янисті острівці. Такий вигадливий мініатюрний ландшафт був створений королівськими душезаклиначами, які відвели воду із струмка неподалік. «Нагадує села Талес», – подумав Далінар, перетинаючи перший міст. Замолоду він побував на цій західній околиці Рошару. І чисто озеро. 5 острівців з'єднували між собою містки, перила яких, орнаментовані завитками, були настільки тонкої роботи, що після кожного бенкету їх акуратно демонтували, побоюючись пошкодження великобурями. Цього вечора повільна течія водойми несла за собою квіти. Час від часу мимо пропливав крихітний човник, усього 5 завширшки, навантажений зарядженим самоцвітом. Далінар, Ренарін і Адолін піднялися на перший поміст для гостей. «По чаші синього», – попередив синів Далінар, – «а по тому лише помаранчеве». Адолін гучно зітхнув. «Та чому ми не можемо хоч раз?»
«Доки ти належиш до мого дому, Адоліне, ти дотримуватимешся кодексу. Моя воля непорушна».
«Гаразд», – відказав той. «Ходімо, Ренаріне». І двійко юнаків відокремилися від батька, щоб залишитися на першому помості, де збиралася світлоока молодь. Далінар перейшов по містку на інший острівець. Цей середній поміст призначався для світлооких невисоких рангів. Зліва та справа від нього розміщувались роздільні гостьові платформи. Одесную для чоловіків, ошую для жінок. Однак на 3 центральних острівцях статі змішувалися. Довкола великого князя дворяни, яких вшанували запрошеннями, уповні насолоджувалися королівською гостинністю. Душезаклята їжа неминуче була прісною та несмачною, але на розкішних монарших бенкетах завжди подавали привізні приправи й екзотичні види м'яса. Далінар вніс уловив запах смаженої на рожні свинини та навіть курчат. Чимало води спливло, відколи він востаннє куштував м'ясо цих дивних шинських летючих істот.
Прийшов темноокий служник у тонкій червоній мантії, несучи тацю з помаранчевими крабовими ніжками. Далінар попростував через острівець, оминаючи компанію гульвіс. Більшість пили фіолетове вино, найбільш п'янке та багате на смак і запах, з-поміж усіх різнокольорових напоїв. Практично на жодному не було мундира. Лише дехто вбирався в кургузі обтислі жакети. Проте інші відкинули всі умовності, нарядившись натомість у просторі шовкові сорочки з рюшами на манжетах і такого ж стилю пантофлі. Багата тканина поблискувала у світлі ламп. Ці модники кидали на Далінара оцінювальні погляди, неначе подумки зважували його. Він пам'ятав часи, коли на таких банкетах довкола нього аж кишіло друзями, знайомими, що там казати, навіть лизоблюдами. Тепер до нього не підходив ніхто, хоча перед ним усі розступалися. Елгокар міг вважати, що його дядько вже не той. Однак сама лишень його репутація вмить утихомирювала більшість маломаєтних світлооких. Незабаром він дістався містка, що вів на останній із острівців – Королівський. Його оточували оснащені самоцвітами ліхтарі, з яких лилося синє боресвітло. А по центру помосту стояла жаровня. У її утробі жевріли темно-червоні вуглини, випромінюючи тепло. Елгокар головував за столом якраз позад огнища, ділячи трапезу з кількома великими князями. Столи вздовж краю платформи займали менш сановиті запрошені. Причому чоловіки і жінки сиділи окремо. Із самого краю мосту, що вів на острівець, на високому табуреті сидів дотепник. Він то якраз і був убраний, як належить світлоокому, у чорний мундир із цупкої тканини, підперезаний срібним мечем. У відповідь на таку насмішку Далінар лише похитав головою. Дотепник сипав образами в адресу кожного, чия нога ступала на острівець. «Ваша світлосте Маракаль, ну і жахіття ця ваша зачіска! Ви хоробра жінка, якщо зважилися показати її всьому світу. Ясновельможний Маракалю, шкода, що ви заздалегідь не повідомили нас про свій прихід. Я би відмовився від вечері, просто ненавиджу, коли мене нудить після ситної трапези. Ясновельможний Каділаре, як же я радий вас бачити. Ваше обличчя нагадує мені про декого дорогому моєму серцю». «Справді?» – запитав укритий старечими зморшками Каділар, уповільнюючи крок. «Так», – відповів дотепник, махаючи йому, щоби той не затримувався. «Мого коня. А ясновельможний не тебе. Ну і запашок від вас сьогодні. Ви що, полювали на мокрого білошипника? Чи то він просто на вас начхав? Вельмешановна Аламі, ні-ні, благаю, мовчіть. Так мені значно легше плекати ілюзії щодо ваших розумових здібностей. І ясновельможний Далінар». Дотепник кивнув великому князю, коли той проходив повз нього. «А, ось мій любий ясновельможний Таселін. Усе ще проводите свій експеримент із встановлення максимального порога людської дурості? Успіхів вам на цій ниві. Раджу метод інтроспекції». Далінар затримався біля табурета дотепника, а Таселін перевальцем подріботів мимо, роздратовано фиркнувши. «Дотепнику», – промовив великий князь, – «це вже занадто. Прямо скажемо через лад». «І чого ж це в мене аж так занадто, що воно мені на який ляд?» – поцікавився дотепник, і його погляд заблищав. «Очей, рух чи сфер? Я би позичив вам одне очко, але, здається, як заведено, очко в людини лише одне, то віддавши його вам, я захлинусь нечистотами власних дотепів. Я б і руку одну позичив, але боюся, що мої скромні ручки аж надто часто коперсалися в лині, тож такому, як ви, не підійдуть. А якщо я віддам вам одну із сфер, то який же зиск матиму з іншої? Бачите, я дуже прив'язаний до обох своїх сфер», – він засумнівався. «Хоча, де там? Ви ж не бачите. Хочете поглянути?» Він підвівся з табурета і потягнувся рукою до ширинки. «Дотепнику!» – сухо присадив його Далінар. Той засміявся і поплескав князя по руці. «Гречно перепрошую. Цей набрід спонукає мене лише на низькопробні жарти. Напевно, уся річ у тому лайні, про яке я щойно говорив. Адже я з усіх сил намагаюся, щоб мій продиктований огидою гумор звучав піднесено. Але з такими, як вони, це нелегко». «Стережися, дотепнику», – сказав Далінар. «Людці на кшталт цих не терпітимуть тебе вічно. Мені б не хотілося, щоб ти знайшов свою смерть від їхніх ножів, бо ти, як я бачу, достойний чоловік». «Так», – відказав той, окинувши поглядом платформу. Вона виявилася смачною, коли потрапила мені на язик. Але, боюся, Далінаре, ви не того попереджаєте. Краще кілька разів повторіть свої побоювання дзеркалу, коли повернетеся додому. Бо ходять чутки?
Чутки?
Так, жахливі поголоски. Валом валують.
Навіть валують. Собака гавкає, а вітер носить.
Слухайте, про вас подейкують?
Про мене завжди подейкують.
Ні, тут дещо гірше, промовив дотепник, дивлячись йому у вічі. Ви справді говорили про відмову від пакту помсти?
Далінар глибоко вдихнув. На чотири ока лише з королем.
Ну що ж, значить він розповів про це іншим. Уся ця негідь, боягуз на боягузі, тож не випадає сумніватися, що вони мають себе за неабияких фахівців у відповідній царині. Оскільки останнім часом, вочевидь, не шкодували для вас цього титулу.
Прародителю бур.
Ні, я всього лиш дотепник, але добре розумію, як легко нас переплутати.
Тому що кидаєш слова на вітер? А чи тому, що можеш теж наробити глуму?
Огризнувся Далінар. Широке обличчя дотепника розпливлося в усмішці. Он як, Далінаре, я вражений. Може, варто зробити вас дотепником? А я натомість міг би стати великим князем. Він змовк. Хоча ні, мені таке не підходить. Я би сказився вже на другій секунді вислуховування їхньої маячні. А тоді, напевно, усіх поубивав би. Може, призначив би на їхні посади крем'ячків. Королівство, поза сумнівом, лише виграло би від цього.
Далінар розвернувся, збираючись іти. Дякую за попередження.
Великий князь простував геть, а дотепник знову вмостився на табурет. Нема за що. А, ясновельможний Габатап, як глибокодумно і турботливо з вашого боку вдягнути червону сорочку, так сильно опікшись на сонці. Якщо ви й далі будете аж настільки полегшувати мені роботу, боюся, мій гострий розум стане таким самим тупим, як у ясновельможного Тумула.
О, ясновельможний Тумул, я зовсім не очікував побачити вас тут, і в жодному разі не збирався ображати вашу тупість. Поклавши руку на серце, вона просто дивовижна, заслуговує всіляких похвал. Вельмешановний Йонатане та вельмешановна Мейрав, цього разу я утримуюся від образ на вашу адресу, щоби не псувати вам медового місяця. Хоча мушу зауважити, що твій капелюх, Йонатане, просто вражає. Гадаю, дуже зручно носити на голові те, з чого під вечір можна спорудити намет. А чи не вельмешановна ця навані ховається там позаду вас? Скільки ви вже пробули на рівнинах? І як це я не унюхав характерного запаху?
Далінар застиг. Що?
«Очевидно, твій власний сморід дотепнику геть його перебив», – проказав привітний жіночий голос. «Це що ж, ніхто й досі не зробив моєму синові послуги, не вхопив тебе за шию і не скрутив в'язів?»
«Ні, навіть не намагався», – весело відказав жартівник.
«Адже всім відомо, що дотепнику рота не зашиєш, язика не зав'яжеш і навіть дулі не скрутиш».
Приголомшений Далінар обернувся. Навані, матір короля, була величною жінкою з хитромудро заплетеним чорним волоссям. І її не мало бути серед присутніх.
«Ну, годі вже дотепнику», – промовила вона. «Я гадала, що твій гумор нижче твоєї гідності».
«Як і ви, у суто технічному розумінні», – сміхаючись, відрізав закид зубоскал із верхівки свого довгоного табурета. Та закотила очі.
«На жаль, ваша світлосте», – зітхнувши, пояснив дотепник. «Я взяв собі за звичку формулювати власні образи таким чином, щоб ця шушваль їх розуміла». Але якщо це зробить вам приємність, я спробую підкоригувати свою манеру висловлюватися у бік більшої пишномовності. Він запнувся. До речі, не підкажете рими до слова «обгидити».
Навання просто відвернулася і перевела погляд своїх світлофіолетових очей на Далінара. На ній була елегантна сукня, мерехтливу червону строгість якої не порушувала вишивка. Самоцвіти в її волоссі. Його чорноту прокреслювали кілька сивих пасем. Теж були червоними. Мати короля зажила слави однієї з найпривабливіших жінок Алеткару, хоча Далінар завжди вважав таку характеристику неадекватною, оскільки, поза всяким сумнівом, в цілому Рошарі не було красуні, яка могла би дорівнятися до неї. «Недоумку», – подумав великий князь, насилу відриваючи від неї погляд. «Це вдова твого брата». Тепер, після смерті Гавілара, він мав ставитися до неї як до сестри. А крім того, як бути з його власною дружиною? Так, вона вже 10 років як мертва і стерта з пам'яті через його власну дурість. Та хоча він і не міг її пригадати, йому належало її шанувати. Чому Навані повернулася? Доки інші жінки вигукували їй привітання, Далінар спішно пробрався до королівського столу. Щойно він зайняв своє місце, як до нього вмить підлетів слуга, несучи наповнену тарілку. Вони пам'ятали, що саме він любить. На ній лежало паруюче напечене курча, порізане медальйонами і викладене поверх смажене кружалець тенему, м'якого світло-оранжевого овочу. Далінар ухопив шматок перепічки та витягнув з піхов за халявою правого чобота обіднього ножа. Доки він їстиме, норми етикету не дозволять Навані підійти до нього. Їжа була смачною. Власне, вона завжди бувала такою на цих елгокарових банкетах. У цьому син пішов у батька. Король кивнув Далінару зі свого краю столу, а тоді продовжив розмову з Садеасом. Великий князь Район сидів за кілька місць від нього. Через пару днів Далінар планував зустріч із ним, першим із великих князів, з яким вирішив перебалакати, щоби спробувати переконати в необхідності спільної вилазки на плато. Жоден інший великий князь не сидів біля Далінара. Лише вони і ті, кому розсилалися спеціальні запрошення, мали право займати місця за королівським столом. Один із тих, кому пощастило отримати таке послання, сидів ліворуч від Елгокара, вочевидь вирішуючи, варто йому долучатися до розмови чи ні. У струмку за спиною Далінара дзюрчала вода, а перед ним тривали веселощі. Надійшов час розслабитися. Проте алеті були стриманим народом, принаймні із значно темпераментнішими етносами, на кшталт реші чи рогоїдів. Та все ж, коли порівнювати з тим, що він пам'ятав з днів дитинства, Далінарові одноплемінники стали більш схильними до розкошів і потурання своїм забаганкам. Вино лилося рікою, шкварчала запашна печеня. На першому острівці кілька молодиків зайшли в коло для спарингу, збираючись влаштувати товариську дуель. На бенкетах молодь нерідко знаходила привід скинути сюртуки і продемонструвати своє вміння орудувати мечем. Жінки виявляли більшу скромність у демонстрації талантів, але теж не цуралися її. На помості, де сидів Далінар, кілька дам становили мольберти і взялися робити ескізи, малювати чи вправлятися в каліграфії. Як і зазвичай, ліву руку кожної з них приховував рукав, а правиця творила вишукане мистецтво. Вони сиділи на високих табуретах, таких як допіру дотепник. Він, напевно, поцупив один із них для свого невеличкого спектаклю одного актора. Дехто з жінок зумів привабити спренів творення, крихітних постатей, що вертілися з верхнього краю їхніх мольбертів або столів. Навані зібрала довкола себе групу пливових світлооких жінок. Перед Далінаром прийшов слуга, котрий ніс жінкам їжу. Йому здавалося, що то теж була екзотична курятина, але перемішана з тушкованими фруктами меті і полита червонувато-коричневим соусом. Ще хлопчиком Далінар із цікавості крадькома куштував жіночу їжу. Вона здавалася йому нудно-солодкою. На ванні поклала щось перед собою, якийсь шліфований латунний пристрій завбільшки з кулак із великим зарядженим рубіном у центрі. Червоне боресвітло залило увесь стіл, кидаючи тіні на білосніжну скатертину. На ванні взяла цю штукенцію та покрутила її в руках, показуючи своїм співтрапезницям схожі на ніжки виступи. У такому положенні вона чимось скидалася на ракоподібне. Ніколи ще не бачив такого Фабріала. Далінар звів очі на її обличчя, милуючись контуром щік. На ванні зажила слава неперевершеної душезаклиначки. Можливо, цей пристрій був... На ванні кинула на нього погляд, і Далінар застиг. Вона послала йому скороменущу усмішку, завуальовану і усерозуміючу. А тоді відвернулася, перш ніж він зміг якось відреагувати. «Яка жінка! Буря на мою голову!» – подумав великий князь, підкреслено зосереджуючи увагу на їжі. Він був голодний і так захопився трапезою, що не одразу помітив, як до нього наближався Адолін. Білявий юнак привітав Елгокара, а тоді поспішливо зайняв одне з вільних місць коло Далінара. «Батько», – промовив Адолін приглушеним голосом, – «ти чув, що вони говорять?» «Про що?» «Про тебе. Я вже бився на трьох дуелях проти тих, хто назвав тебе і весь наш рід боягузами. Вони кажуть, ніби ти вмовляв короля відмовитися від пакту помсти». Далінар ухопився за стіл і ледь не зіп'явся на ноги, але таки стримав себе. «Нехай балакають, якщо хочуть», – мовив він, наколюючи ножем шматок перченої курятини і підносячи його до рота. «Ти справді до цього причетний? – запитав Адолін. «Це про таке ти розмовляв із королем під час вашої зустрічі 2 дні тому?»
«Так»,
– зізнався Адолін. Із грудей Адоліна вирвався стогін. «Я вже й почав хвилюватися, коли я…»
«Адоліне!» – урвав його батько. «Ти довіряєш мені?»
Старший син глянув на нього. У його чесних, широко розплющених юнацьких очах прозирав біль. «Принаймні хочу. Буря на мою голову, батьку. Я справді хочу цього.
Те, що я роблю, важливо. І це має бути зроблено».
Адолін нахилився до нього і тихо спитав. «А раптом це й справді галюцинації? А якщо ти просто старішаєш?»
Це був перший випадок, коли хтось заговорив із ним про це так відверто. «Я був би нещирий, якби став приховувати, що думав про це. Але себе не обдуриш. Я вірю, що вони справжні. Я відчуваю, що вони правдиві.
Але
тут не місце для такої дискусії, сину», – сказав Делінар. «Поговоримо про це пізніше. І я вислухаю, обміркую твої заперечення. Обіцяю тобі».
Адолін підібгав губи. «Добре, домовились».
«Ти правильно робиш, що хвилюєшся за нашу репутацію», – мовив Делінар, кладучи лікуть на стіл. «Я гадав, що в Елгокара вистачить тактовності тримати нашу розмову в таємниці. Але мені слід було прямо його попросити про це. До речі, ти правильно спрогнозував його реакцію. Під час нашої розмови я зрозумів, що він ніколи не погодиться на відступ, тож я змінив тактику».
«І яким же чином?»
«Ми повинні виграти цю війну», – твердо промовив Делінар. «Більше жодних сутичок за Яхонто серця. Кінець терплячій нескінченній облозі. Ми повинні знайти спосіб виманити якомога більше паршенді на рівнини і влаштувати там засідку. Якщо нам вдасться знищити критичну кількість ворожих воїнів, ми підірвемо їхню здатність вести війну. Якщо ж це не спрацює, ми придумаємо, як завдати удару в саме серце паршендійської диспозиції, щоб убити або захопити в полон їхніх ватажків. Навіть прірводемон припиняє битву, якщо відрубати його голову. Пакт помсти буде виконаний, і ми зможемо повернутися додому».
Адолін довгенько мовчав, обдумуючи почуте, а тоді різко кивнув.
«Гаразд». «Жодних заперечень?» – запитав Делінар. Зазвичай у старшого сина їх було хоч греблю гати.
«Ти щойно попросив довіряти тобі», – відказав Адолін. «А крім того, дати жарку паршенді. Така тактика мені до душі. Нам, щоправда, знадобиться грамотний план, який спростує ті заперечення, що їх ти сам висунув 6 років тому». Делінар кивнув, постукуючи пальцем по столу.
«Тоді навіть я сприймав нас як окремі князівства. Якби ми атакували центр їхніх позицій поодинці, кожен сам по собі, нас би оточили і знищили. Але якби всі 10 армій виступили разом. Із душезаклиначами, щоби створювати продовольство. Із солдатами, навантаженими переносними сховищами на час великобур. Понад 150 тисяч війська. Тоді паршенді нехай лише спробують нас оточити. За допомогою душезаклиначів ми навіть могли би створювати деревину для мостів, якби виникла така потреба».
«Для цього необхідний неабиякий кредит довір'я», – із сумнівом сказав Адолін. Він кинув погляд уздовж їхнього столу для почесних гостей, туди, де сидів Садеас. І вираз його обличчя спохмурнів. «Ми застрягнемо там на багато днів, варячись у власному соку, відрізані від решти світу. І якщо серед походу великі князі погрузнуть у чварах, наслідки яких можуть виявитися катастрофічними».
«Спочатку ми змусимо їх співпрацювати між собою», – пояснив Делінар. «Ми впритул підійшли до цього, ближче, ніж будь-коли. За 6 років жоден з великих князів не дозволив своїм солдатам вступати в сутички з чужими.
Тільки не вдома, в Алиткарі. Там вони все ще вели безглузді баталії за право землеволодіння або через старі образи. Це було сміховинно. Але не давати Алеті воювати – це все одно, що не дати вітру дути».
Адолін кивнув. «Це хороший план, батьку. Набагато краще, ніж розмови про відступ. Але вони будуть не в захваті від того, що сутичкам на плато прийде кінець. Їм подобається пов'язаний із цим азарт».
Адолін кивнув. «Це хороший план, батьку. Набагато краще, ніж розмови про відступ. Але вони будуть не в захваті від того, що сутичкам на плато прийде кінець. Їм подобається пов'язаний із ними азарт». Знаю, але якщо мені вдасться переконати одного-двох із них виділити людей і ресурси для спільних вилазок на плато, це може стати першим кроком до того, що знадобиться нам у майбутньому. У мене все ще не йде з голови ідея про те, щоб виманити значні сили Паршенді на рівнини і підстерегти їх на одному з просторіших плато. Але я поки що не знаю, як втілити її в життя. Так чи інак, а нашим розрізненим арміям необхідно буде навчитися координувати свої дії. А як бути з тим, що про тебе подейкують люди?
Випущу офіційне спростування, відказав Далінар. Треба буде ретельно підібрати слова. Так, щоб і правду пояснити, і не виставити короля брехуном.
Адолін зітхнув. Батьку, офіційне спростування?
Так.
Але чому не дуель? Запалом спитав Адолін, нахиляючись ближче. Якась там лицемірна заява може і прояснить суть твоїх поглядів, але не справить на публіку потрібного враження. Вибери когось із тих, хто величає тебе боягузом. Кинь їм виклик і нагадай кожному, яка це непоправна помилка – ображати Чорношипа.
«Я не можу на це піти», – відповів великий князь. «Кодекс забороняє подібні вчинки людям мого стану».
Напевно, Адолін також мав би втримуватись від дуелей. Але щодо сина, Далінар не став накладати на них цілковиту заборону. Поєдинки були його життям. Вони та жінки, за якими той упадав. «Тоді поклади на мене захист честі нашого дому», – мовив Адолін. «Я сам битимуся з ними. Зустріну при сколкозбройці та сколкозбруї і покажу їм, що значить посягати на твою честь».
«Синку, це було би все одно, що самому таке зробити».
Адолін похитав головою, не зводячи очей з Далінара. Здавалося, він шукав відповідь на якесь питання.
«У чому річ?» – поцікавився Далінар.
«Та просто намагаюся збагнути, що змінило тебе більше», – пояснив Адолін. «Видіння, кодекс чи та книга, якщо між ними взагалі є різниця».
«Кодекс тут ні до чого», – запротестував князь. «Це спадщина стародавнього Литкару».
«Ні, батьку, вони пов'язані між собою. Усі ці три фактори якось переплетені в тобі». Далінар на хвильку замислився над цим. «Може, хлопчина й справді має рацію?»
«Я розповідав тобі притчу про короля, який ніс валун».
«Так», – відповів Адолін.
«Справді?»
«Навіть двічі. А по тому, що й наказав мені теж послухати, коли цей уривок читали тобі».
«Он як. Річ у тім, що в цьому самому розділі також є фрагмент, у якому природа примусу людей до прямування за тобою протиставляється дозволу на те саме. Так от у нас в Алеткарі занадто часто примушують. Дуель, спричинена тим, що хтось називає мене боягузом, не змінить суті цих переконань. Може, вона й позакриває роти, але не вплине на ум настрої. Я знаю, що маю рацію в цьому». «Тому тобі доведеться просто ще раз довіритися мені».
Адолін зітхнув і підвівся. «Що ж, гадаю, офіційне спростування краще, ніж нічого. Принаймні, ти не зовсім махнув рукою на захист твоєї честі».
«Цього ніколи не станеться», – заспокоїв сина Далінар. «Просто мені слід діяти обережно. Я не можу дозволити собі й далі нас розділяти».
І він продовжив перервану трапезу, наштиркуючи на ніж останній шматочок курятини і відправляючи собі до рота.
«Тоді пішов я назад на свій острівець», – сказав Адолін.
«Я... стривай! А чи не тітка це на ванні?» Далінар підняв очі і здивувався, побачивши, що та й справді підходить до них. Князь перевів погляд на свою тарілку. Там було голо, він дочиста спорожнив її, сам того не помітивши. Тож він зітхнув, збираючись із силами, і підвівся, щоб її привітати.
«Матано», – сказав Талінар, вклоняючись та використовуючи офіційне звертання до старшої сестри.
Навані народилася аж на 3 місяці раніше за нього, але суто формально це слово можна було вживати.
«Далінаре», – відказала та з ледь помітною усмішкою, – «і любий мій Адоліне».
Адолін широко всміхнувся. Він обігнув стіл, щоб обійняти тітку. Та поклала обтягнуту тканиною захищену руку йому на плече. Жест, можливий лише між родичами.
«Коли ви повернулися?» – запитав Адолін, відпускаючи її.
«Лише сьогодні по обіді».
«А чому ти повернулася?» – холодно поцікавився Далінар. «У мене склалося враження, що ти збиралася допомогти нашому королеві із захистом монарших інтересів у Алеткарі».
«Ох, Далінаре», – промовила Навані ласкавим тоном, – «ти в своєму репертуарі, сама церемонність. Адоліне, серденько, як там справа на любовному фронті?»
Далінар пирхнув. Він тільки й те робить, що міняє партнерок. Немов танцює якийсь танок. І то під дуже ритмічну музику.
«Батьку!» – запротестував той.
«От і молодець, Аделіне», – мовила Навані. «Ти ще занадто молодий, щоб зв'язувати себе обіцянками. У тому й сенс юності, щоб пізнати розмаїття, доки воно все ще становить інтерес». Вона кинула погляд на Далінара. «Це лише з віком життя змушує нас ставати нудними».
«Дякую, тітонько», – відказав Адалін, широко всміхаючись.
«Вибачте, я маю йти сказати Ренаріної, що ви повернулися». І він поспішив геть, залишивши Далінара ніяково переминатися по інший бік стола від Навані.
«Невже я така загрозлива, Далінаре?» – спитала вона, зводячи на нього брову.
Далінар потупив погляд і раптом збагнув, що все ще стискає свій обідній ніж. Широке зубчасте лезо, яке в хвилину небезпеки цілком могло правити за зброю. Він випустив його і сам же перелякано здригнувся, коли ніж із грюкотом упав на стіл. Здавалося, уся та впевненість, яку він відчував, розмовляючи з Адоліном, умить полишила його.
«Та заспокойся ти», – подумки наказав він собі, – «вона просто член сім'ї». Щоразу спілкуючись із Навані, він почувався так, немов зіткнувся з найлютішим із хижаків.
«Матано», – промовив Далінар, усвідомлюючи, що вони все ще стоять по різні боки вузького столу.
«Може, нам варто перебратися?»
Він змовк, коли Навані махнула рукою дівчині служниці, яка заледве мала достатньо років, щоб носити рукав скромності. Дитина кинулась до неї, несучи низенький ослінчик. Господарка жестом вказала на місце біля себе, усього за кілька футів від столу. Дівчинка завагалася, однак королева мати тицнула пальцем ще наполегливіше, і та зробила, як веліли. Навані граційно опустилася на ослінчик. Вона не сіла за королівський стіл. Обідати за ним годилося лише чоловікам, але безперечно достатньо близько, щоб кинути виклик нормам етикету. Служниця пішла. Зі свого кінця столу Елгокар помітив материн маневр, але промовчав. «Навані Холін зауваження не зробиш, навіть якщо ти король».
«Та сядь ти вже, Далінаре», – сказала вона, і в її голосі вчувалося роздратування. «Нам є про що поговорити».
Той зітхнув, але сів. Місця довкола них усе ще були незайняті, а музика та гамір розмов на їхньому острівці звучали досить гучно, щоб не дати стороннім їх підслухати. Дехто з жінок взявся грати на флейті, і в повітрі довкола них закружляли спрени музики.
«Ти запитував, чому я повернулася?» – тихо почала Навані.
«По-перше, я хотіла повідомити, що ведени вдосконалили свої напівсколки, як вони їх називають, і тепер нахваляються, що такі щити можуть відбивати удар сколкозбройця».
Далінар схрестив руки, спираючись ними на стіл. Він чув такі балачки, але ставився до них скептично. Завжди знаходилися ті, хто заявляв, що притул наблизився до створення нових сколків. Однак ці обіцянки так і залишалися пустим звуком.
«А сама ти бачила хоч один?»
«Ні, але я маю підтвердження від тієї, котрій довіряю. Вона каже, що ці штукенції можуть набувати лише щитоподібної форми і не мають жодних інших виняткових якостей сколкозбруї, але вони можуть витримувати удар сколкозбройця».
Це був крок. Дуже маленький, та все ж крок. У напрямку створення сколкозбруї. І це вселяло тривогу. Він не повірить у таке, доки сам не пересвідчиться, на що здатні ці напівсколки.
«Але ж ти могла надіслати цю новину телеграфом на вані».
«Бачиш, дуже скоро після повернення до Холінару я усвідомила, що мій від'їзд звідси був політичною помилкою. Що далі, то більше ці військові табори перетворюються на справжній центр нашого королівства».
«Так», – тихо відказав Далінар, – «наша відсутність небезпечна для батьківщини».
Хіба ж не цей аргумент попервах переконав був Навані повернутися додому?
Велична жінка зневажливо відмахнулася. «Я дійшла висновку, що королева в достатній мірі наділена необхідними вміннями, щоб контролювати ситуацію в Алеткарі. Інтриги та змови були, є і будуть. Але по-справжньому серйозні гравці неминуче перебираються сюди».
«Твоєму синові і досі вважається, що за кожним рогом чатують убивці», – тихо промовив Далінар.
«А як може бути інакше? Після того, що трапилося з його батьком?»
«Щоправда, то правда. Але я боюся, його підозірливість не має меж. Він не довіряє навіть союзникам».
Наванні склала руки на колінах, причому вільна лежала поверх захищеної. «Він не занадто добре справляється, еж?»
Приголомшений Долінар закліпав очима. «Що? Елгокар – хороша людина. Він чесніший і принциповіший за будь-якого світлоокого в цілій армії».
«Але з нього слабкий правитель», – заперечила Наванні. «Ти повинен це визнати».
«Він король», – твердо промовив Долінар, – «і доводиться мені племінником. Тож може розраховувати на мій меч і моє серце. І я не дозволю, щоби про нього погано говорили, навіть якщо так чинить його власна мати».
Та не зводила з нього очей. Це що ж, вона перевіряла його на вірність? Як і її дочка, Наванні була політиком. Від плетення інтриг вона розквітала, немов скелебрунька в тихому і вологому місці. Однак, на відміну від Джасни, Наванні важко було довіряти. Той, хто стикався з принцесою, хоча б чітко розумів, що й до чого. І Долінар укотре мимоволі відчув, що хотів би, щоб та відклала свої проекти і повернулася на розколоті рівнини.
«Я не кажу недоброго про свого сина, Долінаре», – відказала Наванні. «Ми обоє знаємо, що я не менш віддана йому, ніж ти. Але я волію усвідомлювати, і з чим маю справу. А для цього треба називати речі своїми іменами. Його сприймають як слабака, і я хочу, щоб він перебував під захистом. Якщо буде потреба, навіть попри його власну волю».
«Тоді ми прагнемо одного і того ж. Але якщо бажання захистити його було другою причиною твого повернення, то в чому ж полягає третя?»
Вона послала йому фіолетову оку, червоноусту усмішку. Багатозначну усмішку.
«Кров моїх пращурів», – подумав Долінар. «Вітер із бурею. Але ж вона і красуня. Хоча краса її смертоносна». Він вбачав особливу іронію в тому, що обличчя дружини стерлося з його пам'яті. Однак він за виграшки міг пригадати найдрібніші деталі тих місяців, упродовж яких ця жінка гралася з ним і Кавіларом. Вона маніпулювала ними, нацьковуючи одного на другого та роздмухуючи їхнє бажання, доки врешті-решт не обрала старшого з братів. Усі троє весь час усвідомлювали, що та обере Кавілара, але все одно було боляче.
«Якось нам треба буде поговорити віч на віч», – мовила Наванні. «Хочу почути твою думку щодо того, про що плещуть язиками в таборі».
Вона, напевно, мала на увазі чутки, які ходять про нього. «Я дуже зайнятий». Та закотила очі.
«Можу собі уявити. Але ми зустрінемося в будь-якому разі. Щойно я до пуття облаштуюсь тут та випущу щупальця. Скажімо, за тиждень, згода? Я прийду, щоб почитати тобі з тієї книжки покійного чоловіка. А потім зможемо потеревенити. Десь у людному місці. Домовились?»
Той зітхнув. «Гаразд, але великі князі та світлоокі», – раптом проголосив Елгокар. Долінар і Наванні обернулися до краю столу, де підвівся з місця монарх. У повній військовій формі та королівській мантії з короною на додачу. Він здійняв угору руку в напрямку до острівця. Присутні принишкли, і незабаром єдиним звуком було дзюрчання води в струмках. «Я впевнений, що до багатьох із вас дійшли чутки про замах на моє життя, який стався 3 дні тому під час полювання», – заявив Алгокар, коли попругу мого сідла було підрізано. Долінар кинув погляд на Наванні. Та здійняла в його напрямку вільну руку і змахнула нею, сигналізуючи, що не вважає таких балачок переконливими. Звісно ж, вона чула ці поголоски. «Дайте Наванні 5 хвилин у незнайомому місті, і вона збере всі до єдиної плітки, які хоч трохи заслуговують на увагу. Запевняю вас, що мені ніколи не загрожувала справжня небезпека», – вів далі Алгокар, «не в останню чергу завдячуючи королівській гвардії та пильності мого дядька. Водночас я вважаю за розважливе сприймати будь-яку загрозу з належною мірою серйозності й обачності. З огляду на це я призначаю ясновельможного Торола Седеаса великим князем інформації та доручаю йому дошукатися правди в тому, що стосується замаху на моє життя». Приголомшений Долінар закліпав очима, а потім заплющив їх і тихо простогнав. «Дошукатися правди?» – скептично повторили Наванні. «Седеас? Кров моїх. Він думає, що я не звертаю уваги на загрозу його життю, тож натомість звернувся до Седеаса».
«Що ж, я гадаю, у цьому немає нічого поганого», – сказала жінка. «Я певною мірою довіряю цій людині».
«Наванні», – промовив Долінар, розплющуючи очі.
Цей інцидент стався під час планованого мною полювання, коли про безпеку дбали мої гвардійці та солдати. Королівського коня готували мої конюхи. Він публічно попросив мене розібратися в цій ситуації з попругою, а тепер просто взяв і передав це розслідування іншому.
Ой, лишенько.
Вона нарешті збагнула. Це було практично те саме, якби Алгокар заявив, що підозрює свого дядька. Будь-яка інформація стосовно цього замаху на вбивство, що її міг накопати Садеас, неминуче мала негативно позначитися на Далінарові. Коли в Садеасовій душі зіштовхнуться ненависть до Талінара і любов до Гавілара, що візьме гору? Але ж видіння, мені було сказано довіряти йому. Елгокар зайняв своє місце, і острівцем знову прокотився гул розмов. Тепер уже гучніший. Король, здавалося, одразу ж викинув з голови те, що тільки не зробив. Садеас широко всміхався. Він підвівся за столу, попрощався з королем і поринув у вир банкетного шарварку.
«І ти все ще не згоден, що з нього нікудишній правитель?» – прошепотіла Навані. «Мій бідний, збентежений, неуважний хлопчик».
Далінар підвівся і підійшов до столу, за яким король продовжував трапезу. Елгокар звів на нього очі. «А, Далінар, гадаю, ти захочеш допомогти Садеасу». Великий князь опустився на лаву. На столі все ще стояла мідна тарілка, повна садеасових недоїдків, місива і шматків м'яса та розтерзаної перепічки. «Елгокаре», – насилу видобув із себе Далінар. «Я розмовляв із вами всього кілька днів тому. Просив призначити мене великим князем війни, і ви сказали, що це занадто небезпечно». «Так і є», – відповів монарх. «Я розмовляв про це з Садеасом, і він погодився зі мною. Великі князі ні за що не стерплять, щоб хтось був поставлений над ними у тому, що стосується війни. Натомість він зауважив, що якби я розпочав із чогось менш загрозливого, як от призначення великого князя інформації, це могло би підготувати їх до того, чого домагаєшся ти». «То це ідея Садеаса», – спокійним тоном промовив Далінар. «Звісно», – відказав Елгокар, – «приспів час призначити великого князя інформації. І він особливо наголосив, що хотів би розібратися в історії з підрізаною попругою». «Садеас пам'ятає, як ти завжди казав, що не годишся для таких справ». «Кров моїх пращурів», – подумав Далінар, дивлячись у центр острівця, де довкола Садеаса зібралася група світлооких. «Мене щойно обійшли на повороті. Та ще як майстерно». Великий князь інформації мав необхідні повноваження для проведення кримінальних розслідувань, особливо тих, що становили інтерес для корони. У певному сенсі він отримував не меншу владу, ніж великий князь війни. Однак Елгокар не здатен був осягнути цього. Він бачив лише одне – нарешті знайдеться хтось, ладний вислуховувати його параноїдальні побоювання. Садеас був дуже й дуже розумною людиною. «Ви ще ні з дядьку», – сказав Елгокар. «Я й гадки не мав, що ти теж бажаєш посісти таку посаду. А Садеас той просто обома руками вхопився за цю ідею. Може, він нічого не розкопає. Ну, потерлася шкіра та й годі. І ти будеш повністю виправданий. Адже хто завжди твердив, що мені близько не загрожує така небезпека, як я гадаю?» «Виправданий?» – тихо повторив Далінар, усе ще дивлячись на Садеаса. «Ох». «Не схоже, щоб усе йшло до цього».